Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži. Slovenija.
Slovenija je lepa. Kurva domovina. 18. obletnica plebiscita za senčno aktualnost. Slovenija, to bi si mislil, da bo šlo tako končati 10 let nazaj, si bila še mulkica. Vsem konec decembrskim praznovanjem so nam domači oblastniki pred 18 leti na 26. december napopali še državni praznik v spomin samostojnosti in neodvisnosti. Na dan, ko ruralna Slovenija blagoslavlja konje, večina pa se baše z božičnimi ostanki, so bili leta 1990 uradno razglašeni rezultati plebiscita z vprašanjem, ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država, ki je potekal 3 dni pred tem. Plebiscitnemu vprašanju je čredno prikimalo 88,5% vseh volivcev oziroma 95% tistih, ki so odšli na volišča. Kako je stvar potekala naprej, vemo. Republiška skupščina je v 6 mesecih sprejela ustavne in preostale potrebne ukrepe za osamosvojitev. 25. junija 1991 pa je taisti organ uzakonil temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter deklaracijo o neodvisnosti ter formaliziral samostojnost. S profesorjem sodobne slovenske zgodovine na Ljubljanski filozofski fakulteti Božom Repetom smo na začetku spregovorili o politični klimi v Sloveniji v času plebiscita, domnevnih nasprotnikih samostojnosti in o samosvojitvenih zaslugah.
Torej te kritike, bi rekel, izhajajo ali iz neke politične pozicije, ideološke pozicije posameznikov, se pravi tukaj je še vedno močno navzoč tako imenovani boj za zasluge, ker prinaša politične točke. Drugo vprašanje je pa seveda, kako ti ljudje gledajo na demokracijo. Čeprav so se sklicevali na demokracijo in naj bi bil nedemokratičen režim, ki je seveda tak tudi bil, prejšnje države eden od glavnih vzrokov za prehod, pa težko razumejo, da je bilo tudi osamosvojitev treba izvesti na demokratičen način. In to tehtanje sedaj, kdo je najbolj, recimo temu, vpil za osamosvojitev, kdo je bil pa bolj previden, so z današnje distance pač samo del nekega normalnega političnega demokratičnega prostora. Variante so bile seveda tudi druge. Mi poznamo primer sosedne Hrvaške, kjer zadeve niso bile izvedene, da tako rečem, na demokratičen način oziroma z pomembno ali glavno vlogo parlamenta, pač pa z eno močno osebnostjo, to je bil Franjo Tudžman, in kjer imajo velike težave, kot vidimo še danes, tudi z razumevanjem demokracije, pa z vključevanjem v evropske integracije in tako naprej. Se pravi način, na kakršen se je Slovenija osamosvojila, je bil po mojem mnenju optimalen, zato ker so vse politične sile s svojimi pogledi sodelovale v tej razpravi in ta razprava je potem lahko dala nek odličen ali pa dober končen rezultat in tudi potrebno enotnost. Sicer bi bilo pa pač nekaj usiljeno, tudi ti poskusi so bili v Sloveniji z ene strani in s tem bi seveda ta demokracija, ki smo jo potem dosegli in ki jo danes nekako skušamo razvijati, precej vprašljiva. Tako da jaz mislim, da tukaj ni kakšnih velikih dvomov. Slovenija je skozi to tranzicijo, torej skozi prehod iz ena država v drugo, osamosvojitev šla na zelo demokratičen način in to je kvečjemu plus.
In 18 let pozneje, ali Slovenija kot kao svetilnik 21. stoletja odseva pričakovanja in voljo njenih prebivalcev iz začetka 90-ih?
Ja, težko je reči, kaj so si Slovenci takrat predstavljali. Ne? Najbrž je so šla razmišljanja v dve smeri. Ne? Eno je torej nacionalna neodvisnost, ki bi omogočala miren razvoj, vključitev evropske integracije. Drugo pa izboljšanje socialnega položaja. Ne? Torej, v obeh primerih je Slovenija seveda dosegla precej, zlasti kar zadeva samostojnost in vključitev evropske integracije. Pri socialni plati seveda so pa pri ljudeh mešani občutki, ki izhajajo pač iz njihovega osebnega položaja. Ne? Mnogi so bili nad tem, kar se je zgodilo in kar se dogaja, seveda razočarani. Mnogi so pa izkoristili priložnost in na ta račun, torej na račun prehoda iz socializma v kapitalizem, močno obogatili. Jaz bi nasplošno rekel, da najbrž večina ljudi je bila zadovoljnih v teh zadnjih letih, ne, sedaj pa seveda vprašanje, kako bo naprej zaradi krizne situacije, v kateri smo. Generalno vzeto je bila ta odločitev gotovo pozitivna z določenim tveganjem, na vsaki prelomi pa seveda sabo prinesejo pozitivne in negativne stvari.
Za konec bi lahko rekli, da je plebiscit let decembra 90 nekakšna zgodovinska ali pa nacionalna uteha za en drug plebiscit leta 20.
No, ti plebisciti pravzaprav niso primerljivi. Ne? Mi poznamo še en starejši plebiscit iz 19. stoletja, iz leta 1866, ko je Beneška Slovenija pripadla Italiji in takrat je pravzaprav iz tedaj enotna država, ne? Se pravi iz Avstrije oziroma Avstro-Ogrske, ne? Izpadel prvi del slovenskega nacionalnega telesa. Ne? Drugi del je izpadel po prvi svetovni vojni ne, z plebiscitom, kjer je prišlo za avtonomno odločitev prebivalstva in tudi Slovenci, velik del Slovencev se je odločil za Avstrijo, ne, povsem legitimno iz nekih, bi rekel, ekonomskih, racionalnih in propagandističnih tudi seveda razlogov. Medtem, ko je ta plebiscit, torej tretji, ne, če temu tako rečemo, zadeval matico slovenskega naroda, ne, ker primorski Slovenci po prvi svetovni vojni niso bili nič vprašani, ampak so jih pač enostavno priključili Italiji z rapalsko pogodbo. Ne. Tako da ta plebiscit sedaj ne, je zadeval veliko večino slovenskega prebivalstva ne, in je z tega stališča pomemben. Ne, ker če Slovenci pač ne bi postali samostojni, ne, je seveda vprašanje, kako bi se razvijal njihov kako bi šel njihov nacionalni razvoj naprej. Ne. Tako da to je bila pomembna odločitev, ne, zgodovinska, gotovo. Je pa seveda treba upoštevati, da so k temu veliko prispevale mednarodne okoliščine, padec berlinskega zidu, ne, razpadanje Sovjetske zveze, Jugoslavije, tudi sicer, ne samo kar zadeva vlogo Slovenije. In to je pač omogočilo ne, nek srečen zgodovinski trenutek, ki ga je Slovenija izkoristila.
Repetov strokovni kolega, direktor Muzeja novejše zgodovine Jože Dežman, je opozoril na drugačne, herojske in spomeniške posamosvojitvene ave Slovenije.
Pravzaprav eno zanimivo vprašanje, ki ga lahko načnemo, je bilo načeto zanč v pogovori s predstavniki Geta inštituta, kaj početi z letom 89 v Evropi. Pač naslednje leto bo 20 let, v začetku leta imamo mi eno obletnico ob čeških obletnicah, se pravi, oni bodo združili 68 in 69, ampak v pogovoru z Geta inštitutom je bo temeljno vprašanje, kako generaciji, ki ni živela v stari Evropi, povedati, kje je razlika. Ne? In mislim, da je slovensko praznovanje pravzaprav naj bi bila dialoška, ne se pravi, novim generacijam naj bi ponudila in prepričljiv odgovor na to, zakaj je bilo potrebno iz starega sveta oditi v novega. In dejstva, ki se nam pač v javnem spominu nekako stabilizirajo, ne, je nekaj odlikovancev, so praznični datumi in ko pa sicer pogledamo, kakšna je slovenska krajina, pa ugotovimo, da nimamo pravzaprav nobenega resnega spomenika. V samosvojitvi, naprimer letališče Jožeta Pučnika, je še najbolj podobno nečemor, kar naj bi spominjalo na velike državne, recimo stebre in obletnice, ampak plebiscit, ki ga zdaj slavimo kot temeljno odločitev za samostojnost, kljub vsemu svojimi odstotki in pa z tem poudarjanjem enotnosti, le kaže eno stvar, ki se jo vela pogovarjati s tem, da je vprašanje, če je v demokraciji seveda kolektivizem ali pa velika enotnost zmerom koristna, ampak jaz bi rekel, da za slovensko vzpostavljanje enega temeljnega spomina, da bi se vsi zavedali, zakaj smo iz nečesa šli in kam gremo, bo seveda treba še v marsičem se pogovarjati. Na naslednjem letu bodo 20-letnice prvih nastanka prvih demokratičnih strank. Skratka, te stvari niso samo po sebi umevne in jaz vidim v smislu pogovarjanja in tudi praznovanja, seveda predvsem v vzpostavljanju ene prepričljivega argumenta, da se bomo vsi strinjali, da smo šli iz slabšega na boljše, da pa prihodnost sama po sebi ni boljša kot preteklost, je pa treba temeljne mehanizme demokratičnega prostora, ki varujejo občutljive manjšine, ki varujejo socialno šibke in pa ki omejujejo požrešnost in bi rekel tudi premogočnost oblasti, je treba negovati naprej. Ne? Zato pač samo po sebi se spominjati, kako smo bili slavni, prav dost nač ne pomaga, ampak gojiti nadaljevanje enih izročil, ki peljajo v eno kulturno demokracijo, ki nas upeljujejo v en razvojno dinamičen kontekst Evrope, je tisto, kar je treba se ob spominjanju pogovarjati. Skratka, gojiti razliko in se veseliti nadaljnega razlikovanja med dobrim in slabim tudi v prihodnosti. Če je pa komica in to naredi
prosak, pa bodi opica, pa ne te boli da. Z Jožetom Dežmanom pa smo se dotaknili tudi vzrokov za razpad Jugoslavije.
No, vsekako Jugoslavija je imela nekaj težav, ne recimo, prav gotovo je to, da je bila kreditno nesposobna, je bil recimo bi lahko rekel, da je zunanja kriv, da se če bi jo mogoče kreditirali še do onemoglosti, bi še en čas zdržala. Ampak recimo ekonomski bankrot je bil ena zveza zunanjih in notranjih faktorjev. Prav gotovo je zunanji politični kontekst bil tudi propad gibanja neuvrščenih, ki je pač pokazal, da ne more končno eni svojih ustanovenih članic nič kaj dost pomagati. Prav, zdaj, če pogledamo ta, recimo, neuspeh zunanjih sil, je pravzaprav en napačen pogled na Jugoslavijo. Je bilo skratka eno iluzija v Jugoslaviji, da je mogoče držati skupaj drugače kot silo, je verjetno, se pravi, napačne ocene zunanjih obveščevalnih služb, ali pa nevednost v Jugoslaviji je verjetno vodila k politiki, ki je Jugoslavijo bolj razsula, kot uspela obdržati. Ampak jaz mislim, da je za nas, a ne, te, pač za nas je insajderski pogled ravno tako pomenen. Pač Jugoslavija ni bila sposobna preživeti na ekonomski ravni, je bila v dolgovih od vsega začetka, ni bila sposobna preživeti kot enopartijska diktatura, ker je kontroliranje preprosto predrago, ni bila sposobna preživeti kot federacija, ne, ker ni bila temeljne interese nacije, ni bila sposobna vzpostavljati in pa jaz verjamem, da pač ni mogla preživeti, ker ni bila normalna. Se pravi, to, kar smo do zdaj zaštevali, ni bila sposobna svojih ljudi nahraniti, so mogli množično pač bežati po kruh ven, ni bila sposobna temeljnih človekovih pravic zagotoviti in kamoli varovati. In pač en čas nasilja je pač nasilje in pa jaz mislim, da pač en sistem, no, ki je bil v nasprotju s temeljnimi človeškimi interesi, lahko zdrži, potem pa ne more več in ko padejo stebri, se prav Tito, partija, vojska, policija in federacija, je bilo pač tega sistema konc. Zunanje sile, se pravim, so pa mogoče stvar malo nerodno opazovale prav kakšne posebne, ne vem, no, da bi bila pa predmet kakšnega posebnega interesa takrat Jugoslavija, sej tudi zdaj na vse zadnje njih, ne, tako da.
Dobro,
težko, meni... težko bi reč, da skratka, razsulo se je od znotraj, no, bolj kot tudi.
In kako z distance 18 let na samostojnost Slovenije gleda politični analitik Matej Makarovič?
Ja, no, mislim, da so razlogi tako za pohvale kot za kritike, vsekakor. Ko gre za vprašanje razvoja demokracije in ko gre za vprašanje razvoja gospodarstva, družbe, družbene blaginje, so to na nek način vedno nedokončani procesi oziroma so vedno procesi, ki trajajo in kjer so odprte še nadaljne možnosti. Skratka, Slovenijo lahko nasplošno označimo kot zelo uspešen primer razvoja. Slovenija dejansko je izrabila mnoge priložnosti, vendar pa so seveda mnoge priložnosti ostale tudi zaenkrat neizrabljene, neodprte. Ko gre za vprašanje demokracije, pluralnosti, odprtosti, liberalnosti družbe, je prav gotovo še veliko prostora, ko gre za vprašanje inovativnosti, spodbujanja ustvarjalnosti, je prav tako še veliko odprtega. Skratka, so nesporni plusi, dejstvo je, da se je Slovenija bila osamosvojena, nismo niti predstavljali, ne, da bomo v tako kratkem času predsedovali Evropski uniji, se uveljavili mednarodni skupnosti, ampak kot rečeno, ogromno dela je ostalo še nedokončanega.
Iz prazničnega neodvisnega sonca v senco aktualnosti, oziroma vlado v njej kot delu politične realnosti tako želene samostojne Slovenije. Z Matejem Makarovičem smo spregovorili o aktualnem opozicijskem strokovnem svetu, ob tem pa še o senčno-sončnem zunanjem ministru Dimitriju Ruplu in zboru za republiko.
Ja, poglejte, nasplošno, ne glede na to, kdo je na oblasti, je pomembno imeti močno opozicijo. Vsi dosedani poskusi, da se oblikuje vlado v senci, to je bilo najprej že v času Demosa, ko je takratna SDP oblikovala vlado v senci, potem je bilo podobno v času poleg 2004 in za nekaj časa je LDS poskušal oblikovati vlado v senci. Tudi na nek način SDS je doslej že imela strokovni svet, vendar vprašanje koliko je bil javno odmeven. Tako da videli bomo na nek način, ali bo SDS dejansko uspela nekak ustrajno skozi ves mandat vzdrževati neko aktivno vlado v senci, če temu lahko tako rečemo. Nasplošno je naš sistem tak, da temu konceptu ni najbolj naklonjen, vendar pa glede na to, da imamo danes situacijo, ko je največja stranka opozicije samo malenkost manjša po svoji poslanski skupini od največje vladne stranke, dejansko in ko ima tudi, bom rekel, neke realne izkušnje z vodnjem države iz prejšnjega mandata, dejansko obstaja realna možnost, da se na ta način neka vlada v senci dejansko ustali in dejansko učinkovito deluje kot nadzor in alternativa nad sedanjo oblastjo. nekako celo zaupati je, a ne, da bi se nekak ta praksa, če se bo zdaj izkazala za uspešno, ohranila tudi v prihodnje, ne glede na to, kdo bo na oblasti in kdo bo v opoziciji.
Gospod Makarovič, ja? Tukaj je Erik, kolega od Urha, taki sto iz politične redakcije. Jaz bi imel za vas samo še eno vprašanje. Poglejte, vlado v senci baje imamo. In kakor pač kaže, je njen zunanji minister, če naj temu tako rečemo, Dimitrij Rupel, ki je hkrati tudi uradnik, visoki funkcionar v realni vladi. Vidite vi tukaj, oziroma kako vi to komentirate?
Takole bom rekel, ne, na nek način ni nič neobičajnega, da se je Janez Janša odločil, da Dimitrija Rupla vključi v svojo vlado v senci, glede na to, da ga je predtem imel vključenega že v svojo prejšnjo vlado na soncu, če lahko temu tako rečemo. Bolj najbrž je nekoliko neobičajno, da je Rupla kot svetovalca vključil tudi Borut Pahor. Sam po sebi na nek način ni tukaj formalno s tem prav nič narobe. Utegne pa najbrž biti predvsem sedanja vladajoča koalicija, vsaj v odločnem delu s tem močno nezadovoljna. Ampak to so pač stvari, ki jih bo najbrž predvsem morala vladajoča koalicija znotraj sebe razrešiti in razjasniti. In tudi seveda sam Borut Pahor si bo pač najbrž sam v sebi predvsem razjasniti v na kakšen način lahko seveda njegov sedanji sodelavec, Dimitrij Rupel, to povezuje z sodelovanjem vladi v senci. Torej samo po sebi ni s tem nič narobe, ampak kot rečeno, te stvari bo najbrž potrebno še malo razjasniti.
Če lahko namenite sam še en insight po angleško povedano, ne? Kak vi gledate recimo na Zbor za republiko, a bo to nova stranka? Po vašem mnenju?
Mislim, da ne. Ti ne bi bilo na nekačin smisla. Če bi se to kdaj preoblikovalo v stranko, bi to predstavljalo neko realno izgubo za samo civilno družbo. Namreč Zbor za republiko predstavlja nek pomemben del civilne družbe. Če bi se preoblikoval stranko, bi seveda izgubil tiste kvalitete, ki jih zdaj ima, ne? Kot na nek način mesto odprte in svobodne razprave. Stranke na nek način so vendarle tudi ločni notranji demokratičnosti, vseeno v osnovi hierarhične organizacije, neke določne principe, discipline, enotnosti in tako naprej. In seveda v tem smislu bi pa velika škoda, če bi se Zbor za republiko oblikoval v smer stranke, ker bi se s tem nek prostor izgubil. Ampak jaz mislim, da se to niti ne bo zgodilo, oziroma da ta pričakovanja niso realna. Ma če to ni tako, nimam
tebe iskat. Novinar Mladine Max Modic pa na aktualne senčene aktivnosti opozicije gleda zdravo mero humorja.
Ja, jaz to v bistvu gledam na to, kot na komedijo. Ne? Ko sem jaz to novico zasledil v informativnih oddajah, sem šel najprej na koledar pogled, sem mislil, da je 1. april. Ne? In potem sem nažalost ugotovil, da ni 1. april. Ne? In če se tako zajebavajo pri takih zadevah, kako se bodo zajebavali še z drugimi stvarmi. Ne? Če je to tista odgovornost za spremembe, jebem ti takih sprememb, si res nismo želeli.
Recimo bi, pa dobro, mislim, pričakujemo lahko kakšne ekscese ali pa, ne vem, kakšne razburljivosti vsaj na tem političnem prizorišču, glede na to, da imamo enega človeka, ki ima očitno več adutov v svojih rokavih.
Glej, ekscesov jaz ne pričakujem v tej politiki, ne? Mislim, v teh opcijah, ki so trenutno v opoziciji ali pa na oblasti, se izdrek, ne? Jaz tukaj ne pričakujem nobenih ekscesov, zato se trudijo vsi biti čim bolj politično korektni, pa en drugmu čim lepše urit kolest. Ne? A veš, in dokaj je stanje tako, boš težko kakšen eksces pridelal. Ne? Vse na vzven zgleda zelo lepo, vse mora zgledati zelo pošlihtano, ne? Čeprav država poka po šivih.
Predstavnik Zavoda za kulturo pornografije 69 Modic gleda na 18-letni razvoj očetnjave tudi stališča odnosa do pornografije.
Kako je pa recimo pri nas v Sloveniji s pornografijo? Če jo ne vežemo na svobodo govora, izraženja, česar koli, ne? Tudi gibanje.
Za enkrat, kar se tega tiče, čeprav mi ameriško demokracijo pospešeno uvažamo, ne, in skupaj z ameriško demokracijo dobimo tudi precej te hitro pokvarljive robe, kot je moralna večina. Mislim, da za enkrat s pornografijo je tako, da pri nas je treba zavest o pornografiji še nekako prebuditi, ne? Ker mi smo, kar se pornografije, samega dojemanja pornografije in kot industrije in kot fenomena, približno kakšnih 10 let za Evropo, ne? Tako da pač, ko bomo se začeli tega fenomena malo bolj zavedati in o njem bolj sproščeno govoriti, ker dejstvo je, da vsi konzumiramo pornografijo in to z veseljem, s tem, da si eni priznamo, eni drugi pa ne, takrat se bodo stvari precej spremenile. Jaz bi opozoril na to, da je imela pornografija v tistih letih 88-89 velik v bistvu en tak alternativni predznak in je pomagala rušiti ta star sistem, ne? Ker kot vemo, v samoupravnem socializmu je bila pornografija, posedovanje pornografije in razpečevanje pornografije kaznivo dejanje, zaradi katerega si šel, oziroma prekršek, zaradi katerega si šel k sodniku za prekrške, ne? In lahko si fasal denarno kazen, lahko so te pa tudi v zapor gnali, če so hoteli, ne? In glede na to, da se je takrat pojavil private v deželi, ki je to sankcionirala, ne, so pač vsi vedeli, da ti zakoni ne veljajo nič, ne, in da jih je treba gladko ignorirati in preseči z dejanji. Tako da pač jaz pričakujem, da bo pornografija tudi v tej klimi nekega enoumja, enega desne in leve sredine spacane v eno, da bo tudi tukaj mogoče v budočnosti odigrala malo bolj pomembno vlogo.
Smo v teh 18 letih, recimo, ali lahko govorimo tukaj o nekem napredku na področju pornografije, kar se tiče pač njene zastopanosti v družbi, ali gre zgolj za neke prilagoditve, komercializacije, kako to gledaš, 18 let seveda?
Ja, jaz mislim, da je bila takrat javnost pred 18 leti malo bolj strpna do pornografije, ne? Zdaj pa imaš ljudi, ki so bolj papeški od papeža in nimajo pojma o pornografiji, ampak jo preganjajo, zato ker so nekje slišali, da se tako šika in da se tako spodobi, ne? Tako da jaz mislim, da je bila klima glede tega v teh 18 let nazaj bolj sproščena. Mislim pa, da ni še nič zamujeno, tako da bomo sprostili te zadeve, če bomo malo skupaj potegnili tudi v teh uravnoteženih časih.
Kultivator pa zaključujemo s primorskim aktivistom Markom Breclem in njegovim prazničnim sporočilom ob 18. obletnici plebiscita.
Rojen v času hudega stalinističnega pritiska na samoglavo socialistično Jugoslavijo, Titov pionirček, recitatorka Juhana v osnovnih mariborskih šolah, prepajan s samoupravnim socializmom in s politiko neuvrščenosti v gimnaziji, ustvarjalec pomembnega slovenskega albuma Koktajl, za katerega prejemnik nagrade 7 sekretarjev Skoja, izstopajoči član naprednega jugoslovanskega rock benda Bulldozer, sin Bosanke in Slovenca, seveda nisem bil niti del podmladniškega, niti osamosvojitvenega navdušenja, ki se je bohotilo v razkrojni euforiji konca 80-ih. Naše društvo prijateljev zmernega napredka je postalo pravna oseba 20. decembra 1990, slab teden pred osamosvojitvenim referendumom in sem na to dejstvo ves čas in vedno bolj ponosen. Socialistična federativna republika Jugoslavija je namreč nastala iz skupnega svetovnega boja proti fašizmu in nacionalsocializmu, takrat se je zgodila tudi revolucija, torej prihod v socializem, v tisti družbeni sistem, ki ga je treba naprej in naprej blatiti oziroma označevati vsaj kot zablodo. Samostojna buržoazna republika Slovenija pa je nastala iz razpada multikulturalne in svetovljansko zastavljene države ob kratnem prehodu nazaj v kapitalizem. Ta prehod pa je bil tudi zamolčevani pogoj za Vatikanovo požegnanje in za pomoč mednarodnih finančnih ustanov stebrov neoliberalnega kapitalnega. Po izbrisu, po vključitvi v vojaško organizacijo NATO, po sramotnem pozabljanju na tretji svet in mednarodnem USA vritolezenju, po letih poniževanja bivših sodržavljanov in sodržavljank, po hajki proti ciganom, po bolnem mejnem razčiščevanju s Hrvaško, po kao zakonski izenačitvi papeževe multinacionalke s celim slovenskim nevladjem in po, na primer, odločnem zmanjšanju letnih kvot delavcev in imigrantov, ki so jih predlagali slovenski sindikati in se je zgodilo pred nekaj dnevi, dajmo poslušati zdravico in nastavimo močni buri trobojnico. Če postanem za kak šivek trenutek zadovoljen z državo Slovenijo, je to zame zanesljivo znamenje obolelosti duha. Ta država bo najverjetneje trajala, dokler bodo trajali zapori. Kajti dosti zveze s človekoljubjem in svobodomiselnostjo nima. Zato bomo danes članice in člani DPZN s častnimi gosti iz Mariborske pekarne, iz Belkincev in iz Pule zabili drugi akacijev kov slovenski narodni zabitosti na mestu pri mejnem prehodu Škofije, kjer so 29. junija 1991 umrli nedolžni mladi ljudje v uniformah iste Jugoslovanske ljudske armade, katera je leta 1945 z velikimi žrtvami osvobodila Trst ter desetletja varovala slovenske narodne interese.
Brecljevo izjavo lahko preberete tudi na internetni strani dodogovor.org. Tokratni kultivator so skupnimi močmi pripravili Urh, Erik, Janez in Nec.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.